Gepliyer Azatlyk Radiosyn. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň tenşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda 10 nowatlary döredi. Daşoğudun hekimetleri ilata, lampa, sargıdın, talyar ve beylik malumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamazdan ozol tezlikleri dinləyen uların mazmunu ve sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Siriýanyň goşuny Damaskyň golaýyndaky harby pozisiýalaryň 7-nji fevralda Livanyň howa geňişliginden Israýlyň söwüş uçurlarynyň raketalarynyň zarbasyna sezewar edilenligini habar berdi. Siriýanyň döwlet telewizionyna tarkal edilen beýanatda howa hüjümleri Israýlyň täze agressiýasy hökmünde hiýesetlendirildi, emma jekmejekler ma'lum edilmedi. Bu habar bilen baglanykda Israýyl tarapyndan destine kommentariýe bolmady. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümeti Israýlyň hüjümi barada bir aýyň dowamında Kenjigede habar berýär. 9-njy ýanwarda Siriýanyň harbiýleri Israýyly Damaskyň golaýyndaky Kutayfeh geňişliginde harby nokudyny raketadan oka tutmakda aýplady. Israýyl Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında bu ýurdun territoriýasynda howa zarbalarynyň ensemetini amala aşyrdy we hüjümleriniň Asadyň hökümet güýçleriniň tarapynda söwüşýän Livanyň Hizbollah söwüşçü toporunyň üpçünçüligi bilen bagly bolmakda guman edilýän nişanlara garşy gönükdirilýändigini aýtdy. Washingtonyň şäher geňeşi Orsetiň elçihanasynyň yerleşýän köçesine janyny kasedilen Orsetli oppozisiýa lideri Boris Nemtsowyň hormatyna onuň adyny dakdy. Birleşen Ştatlaryň bu hereketi Orsetde nägilerlik döretdi. Boris Nemtsowyň azatlyk urundaky fondunyň ýolbaşçysy Vladimir Karamurzanyň 6-njy fevralda aýtmagyna görä, Washingtonyň Wisconsin köçesine Boris Nemtsowyň adynyň dakylmagy boýunça resmi dabaranyň geçiriljek güni 27-nji fevrala ýagny siýasatçynyň wepat bolan senetiniň 3-nji yıl dönümüne bellenipdir. Pakistanyň Suud 2017-nji ýylda dini dil ýetirmekde galyp aýyplanan studentiň köpçüligi öňünde öldürilmegi bilen baglanykda bir adamy ölüm jazasyna we 5 adamy ömürlik türme tutsaklygyna hökm etdi. Jurnalistika uğrundan bilim alan 23 ýaşly Maşal Han 2017-nji ýylyň 13-nji aprelinde Mardan şäherinde Abdul Wali Han Universitetiniň öňünde jemlenen märeke tarapyndan öldürilipdi. Onu sosial mediada dini dil ýetirji mazmunly maglumat ýerleşdirmekde günälediler. Studenti öldürmekde aýyplananlaryň Aklawçysy Saat Abbasiýniň France Press agentligine aýtmagyna görä zulumma gatnaşanlygy sebäpli 25 adama 3 ýyl türme möhletli jaza berilipdir. Ýene 26 adam aklanypdyr. Mobil telefonlarda surata düşürilen we internetde ýerleşdirilen gazaply hüjüm Pakistanda uly täsir döredip güýçli tanqide sebäp bolupdy we ýurdun awrely diýendarlary tarapyndan ýazgyrylypdy. Resmi derginleriň netijesinde Maşal Han edilen aýyplamalaryň galypdygy anyklandy. Adam hukuklaryny goraýjylar Pakistanyň dine dil ýetirmek boýunça kanunun köplenç adımların bir-birinden arılma üçin ulanılýanlygyny aýdýarlar. Bişkekiň şäher sudy öňki baş prokuror we opozisiýon kanun çykarjy Aýda Salanowa babatynda 5 ýyl şertli türme tutsaklygyna degişli jazany güýjünde saklady. Salanowa sudyň 7-nji fevralda çykaryn kararyndan şikayet etjekdigini jurnalistler aýtdy. Oktýabr aýynda Bişkekiň Lenin etrap sudy Salanowanyň öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalananlygyny aýtdy we ony 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Emma kararyň durmuşa geçirilmegini onuň 2 ýaşly gyzy 14 ýaşyna ýetýänçe ýa-da testirdi. Atamekan Opozisyon Partiýasynyň baş agzasy Aýda Salanowa özüne garşy gozulan işi ret edip onu siýasy matlapla atlandyrýar. Häkimetler Salanowa garşy derginleri mart aýynda Atamekan Partiýasynyň prezidentlige dalaş her hökmünde öňe süren öz lideri Ömürbek Tekibaýewiň tutsak edilmeginiň ideýany başlapdy. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky ýurdun prezidentlik we parlament saýlawlary baradaky kanuna ötkötmeleri girdi we dalaş şäheriň ýaşyny 30 ýaşdan 30 ýaşa çenli aşaklatdy. 7-nji fevralda kabul edilen kanun 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen milli referendumyň esasynda makullandy. Täjikistanyň häkimetleriniň prezidentlige dalaş şäherleriň ýaşyny azaltmak boýunça hereketi prezident Emomali Rahmonyň 30 ýaşly ogly Rustam Emomalini öz ýerine geçirmek üçin mümkinçilik hökmünde kabul edildi. Täjikistanyň indiki prezidentlik saýlawlary 2020-nji ýyla berilendi. Emomali Rahmon Täjikistany çäreg asyr bäri dolandyrýar. 2016-njy ýylyň may aýynda geçirilen referendumyň netijesinde prezidenti ençeme goşmaça ygtyýarlyk bermek boýunça ötkötmeler kabul edildi. Rahmon Täjikistanda soňky ýyllarda dini raýat we siýasy hukuklary depilemek bilen baglanykda adam hukuklary boýunça halkara guramalarynyň berk tanqydyna ýa-da ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen